ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 12 መጋቢት 2018 ዓ.ም በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ርክብ ምስ ኢየሱስ ምንባር ዕለታዊ ህይወት ክልወጥ መታን ንጸጋ ክፉት ምግባር ማለት እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈኖም እናሓበርና እንሆ ናይ ሎሚ ዕለት 12 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና ሕጂ ይጅምር ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፕሮፌሰር ኣንድሪያ ሪካርዲ ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ ማእከል ከተማ ሮማ ትራስተቨረ ኣብ ዝርከበ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዘትራስተቨረ ዝመስረትዎ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ቅዱስ ኤጂድዮ ምስትመሓበር ሓቢሮም ንምብዓል ዕለት 11 መጋቢት 2018 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ሰዓት 4 ፍረቓን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዘትራስተቨረ ተረኺቦም ብሓድሽ ወንጌላዊ ትብዓት ነቲ ኣብ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ዝርከብ ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይ ሕውነትን ምሕዝነትን ወንጌል ብምብፃሕ ብእትፍፅሞዎ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ህይወት ናይ ብሓቂ ስቡእ ዝኸውን ኣብ ጎድኒ ድኻታት ምስ እትነብሮ ምዃኑ ተረጋግፁ። በዚ መገዲ እዚ ኣቢልኩም ማንም መጻእተይናን ወጻእተይናን ዘይኮነሉ ሕብረተሰብ ህነፁ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ማዕዳነ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲ ቦሶሎ ሓቢሮም። ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምብዓል ክርስትያናዊ በዓል እምበር ናይ ጸብጻብ ሰነድ ዝቐርበሉ ዘይኮነስ እምነት ናብ ወንጌላዊ ትብዓት ዝልወጠሉ እዋን ምርግጋፅን ምንባርን ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ወንጌላውነት ዕለታዊ ተልእኾ ብትዕግስቲ ኣብ ሮማን ኣብ ዓለምን ክንየው ዶባትን መናደቕን ኩሉ ብሓደ ንኽተኣኻኸብ ምግልጋል ማለት እዩ። ነቶም ኣብ ዓለም ዝርከቡ 60,000 ኣባላት ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ቅዱስ ኤጅድዮ ዝውክሉ ኣብ ዝተረኽብሉ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዘትራስተቨረ ንዝተረኽቡ ቅዱስነቶም ናይቲ ማሕበር ኣቦ መንበር ማርኮ ኢምፓግልያሶ ናይ እንቋዕ ድሓን መጽሓኩም መልእኽቲ ብስም ኩሎም ኣባላት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ናይቲ ማሕበር መሓዙት በዚ ማሕበር እዚ ዝእለዩ ድኻታት ስደተናታትን ኣሕዋትን ኣባላት ናይቲ ማሕበር ኣብ ዝተረኽብሉ መደብ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምስረታ ምንቅስቓስ ቅዱስ ኤጂድዮ እዚ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ንትሑታትን ንድኻታትን ኣረጋውያንን ስደተናታትን ምስ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብምትሕብባር ዝምስክሮ ወንጌላዊ ፍቕርን هزعانات اب هنصت سلام بمتبباع سلام اب مسفح زكايدو مدب هنصت سلام او حبرتسب اب مهنات يركب علو انكبلو نايتم حبر اكل جلوتن من الناتون كم زغلتو كدو سابونا مساقم حبيرنا ناي هزب كل زغانت بيتا كريستيان نحلم مانم زين تسللان بيتا كريستيان بيتا كل هزبي سلمنتاي معرت اجزي عبير نلبي نفس وكف صب متان كتن كف زبل حساب كم زسمرولو زحبرولو قزينا فاتيكان نيوس دي بوصولو اس ايبوم كدو سابونا اب زسمعو قال نقولهم نايت محبر عبالات لقسنان نقولو بزي افالالعي كفوت اللبي زنابرو بمخانم امسجينم ناقاتكم من عبالات صدرا بيتكم من سنناي زبلو كلو امنا يالكم زبلو قدو سابونا بنايتي بازريكا قموس ابا ماركونيا بي زي تنبو وانجل زقربك عالاستنتنون قالناي كاتوليكاو منكسقاس ابا منبر زي كاتوليكاو منكسقاس اب عالمن حبرتسابن اب منغو احزابن سلام كسرز بيتنصد سلام بمسفاح هزاناتن من اصياتن ابناي سلام بحالي بمهنات سهبو عقل قلوت نتي نايتم حبر مسراتي پروفيسر اندريا ريكاردي زبالو قالت قيسوم زبرهوان التحاحيزوم اون بمسرات سلطانو معدان كلاقو باي فاتيكان بلوز عالمن مهنات زعمت زي كاتوليكاو منكسقاس بناي تحوتانن دخاتاتن النق زي بالحيل تسانيعو زي تبقس مخانو قليتهم قدسناتهم بتوانجلاوي حاسيت التسامي عورما الاغتم عبيلهم كاب رئيسو وكسا عبقزا رئيسات عاتيا كاب التنبر بيتا كريستيان وزيكا ناب التبل عب قرزو زلا بيتا كريستيان مسكرو انكبلو زحبوس تانو معدان نمنبار زيت عرموخانو خمزقالتون قدوس عبونا اون عب زسمعوك عالم معدان زخر مسرطها مبعال زعلف اتذكرالو التصابع تبلو تراح زيكوناس حقوس ناب تصباح زبالين ناب متعي زبال حلافنات التب على لعلت ايو كم زبالو عفليتهم ناي كدوس ايجري من كسقاس علامة ابتلوتن دخنناتن سلامن زدق على المخانو كدوس ابونا قليتهم نتي فرحن كتا عن زوحاتو عالم فرحي نتي كابا خاز تفلية مزعتينان وزعتينان دخن كم تسلام محساب زبال عينت عنا بابرا زت عطاتو كونت مستاقوال كالايقو باي فاتيكان زخونت بيتا كريستيان حابيركم كوهجد مدتان سلامن مكررابن التن عاقحو إيخوم زما حبر زي كاب زيت فلالي بوليتيكا ورئية عالم زيت عقبن موخان زبقا عن نزفتنا زي كسن نفزق على قال اقزي عابهر اما اكيلو زق عمى بموخانو ايو قال املاخ من جمحرتن فقرن ايو بزيت درريخكم كعا نابدخاتاتن زق عصالت هواتن نابتي بوهج زساقي هزبي تبلو زي ايو اتي كاب قالاي قبع فاتيكان زيت عدل منفس زما حبر كاب زيت مسرت بلحمس عمداتن جو زلو عالم عوليمو ايو اكونومن حبريتان زي عولملو عالم اون انتقونا ندخاتاتن ندي كابا خاز تفلي مسعتينان وسعتينان جيركا بعقاتن فلالاي منادق عليقا زي نبرلو عالم ايو كوينو زلو سلزي ابزي عولماو عالم متحببارن حاليوتن منفس عولم كخون متان نتقا مزعي عالم بحبار منبار ايو سلزي مزعي كمزي كاب كونة زراخبو دلدلن زتن مهنات ناي كلو حلافنات يقن زتن من رخابن بوليتيكاوي ويودباوي قداي ايكونن انتاي دعا مقابر السلامن ناي محرات نبي نموخان نفس وكف زيقا لبخلوتن نخالي بمحرات نمت ماد تتصوع بمخانو ايو كرقاقت زلو ناي كلو حلافنت ايو زخري مبال حمس عمت كريستيانو بعال ايو بعال كريستنا ايو زخري مبال حمس عمت ناي تتصابات بمدرخ ايكون ناي امنت بعال ايو امنت نونجلاوينت برتاعي مخانو زمسكرلو برتاعيك بهال انكلو اب حادة معال تترح زيكونس تلوغو تعقستي اب كتماتاتن عالمن ايو بتعقستي الات بعلت ونجلاوينت من بارز دقف برتاعي ايو تل اخو بتعقستين اي تدقاو كفل كتماتاتن هلو النانزل حبرة تسب زهلوه زتبتاتخ محبرة ومارب تزلاق بايو عمتن دخناتن نزساق يكفل حبرة تسب وانجل مبتصح ازغا بحوناتن ابقود ندخاتات بموخان ايو زفتسام እዚ ህይወት እየሰብእ ኩሉ ንኽትኣኻኸብ ክንውሎ ባዕትን ፈላላይ መናደቐ ከተብል ዝድረኽ እዩ ድኻታት ሃብትና እያቶም ቅዱስ ኣቦና ቃል ምዕዳኖም እንከጠቓልሉ ብትብዓት ኣብ ዝተልእኾ እዚ ቀጽሉ ኣብ ጐድኒ ድኻታትን በቲ ናይ ህንፀት ሰላም መደባትኩም ኣቢልኩም ነቶም ኣብ ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ንዘለዉ መንእሰያትን ህፃናትን ቀረባ ኩኑ ኣብ ጐድኒ ኣረጋውያንን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ውግእ ዘለዉ ብጥምየትን ምስ ዝሳቀዩ ኩሉ ኩኑ ድኻታት ሃብትና እያቶም ናይ ክርስቶስ ኢኻትኩም ናይ ክርስቶስ ምዃንኩም ከይተደውቱ ብጸሎትን ኣሕዋት ኣብ ምክንኻንን ድኻታት ቀረባ ብምዃን ሰላም ኣብ ምድላይን መጋበርያ ሰላም ብምዃን ግለጽዎን ንበርዎን ንሱ ሰላምና እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲ ቦሶሎ ሓቢሮም
ዝደስከሉ ክርስትያን ወይ እውን ኣብ ጋራጅ ዝተዓድሸጉ ክርስትያን ኣይንኹን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ፀፅባሕ ከም ዝገብርዎ ሎሚ ንኮውን ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ሓቀኛ ክርስትያን ዝበሃል ሲ ኣብታ መጀመርያ ዝተቐበላ ጸጋ ተዓኒዱ ዝተርፍ ዘይኮነ ወትሩ ንቕድሚት ዝግስግስ እዩ ከመይ ምስ ጐይታ ናይ ምዃን ታሕጓስ ሃሰስ ምስ በለ እዩ እንክብሉ በቲ መጀመርታ ዝተቐበልናዮ ጣዕሞት ተደዓዒስና ደው ከይንብል እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ናብ እግዚኣብሔር ገጹ ሃንቀው ዝብል ሃረርታ ወትሩ ክንሕልዎ ዘኻኺሮም ናይ ዕለቱ ቓል ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 43 ኮይኑ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማርያ ናብ ገሊላ ዝኸደሉ እሞ ሓደ ወዱ ዝሓመሙ ሓለቓ ምእቲ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ናብኡ ኸይዱ ናብ ቅፍርናሆም ወሪዱ ወዱ ክፍፍሰሉ ምስ ሓተተ ኢየሱስ ትእምርትን ተኣምራትን እንተዘይርኢኹም ኣይትኣምኑን ኢኹም ቢሉ ምስ ገንሖም ኪድ ወድኻ ሓውዩ ምስ በሎ ኣሚኑ ዝኸደሞ ወዱ በታ ሰዓት እያ ከም ዝሓወየ ምስ ኣረጋገጸ ምስ ምሉእ ስድራ ቤቱ ከም ዝኣመነ ይገልጽ ኢየሱስ ግን ድሕሪቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ብዙሕ ተኣምራታት ይኹን ኣብ ገሊላ ዝገበሮ ቐዳማይ ተኣምር ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጦ እቲ ህዝቢ ነቲ እምርትን ተኣምርን እንተዘይኮይኑ እምነቱ ዝሑል ብምንባር ይነቕፎ
ቶቤላ ቮስትራ ፌደ ቬደር ኡን ሚራኮል ኡን ፕሮዲጂዮ e dire ma tu hai la potenza tu sei dio sì è un atto di fede ma piccolino così
እምነትኩም ኣበሎ ሓደ ተኣምር ወይ እውን ትእምርቲ ርኢኻ ንስኻ ክኣል ኩሉ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ምባልዶ ወይስ ክንኡ ይሰግር እዩ ርግፅ እዚ እውን እምነት እዩ ግን ብዘይ መጠን ደቂቕ ወይ ንእሽቶ እምነት እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ዓብዪ ሓይልን ክእለትን ከም ዘለዎ ግሁድ እዩ ኮይኑ ግን ነታ ተኣምር እቲ ጅምር እምነት እያ ድሕሪኡ ግን ክቕፅል ኣለዎ ምእንቲታ ተኣምር ጥራይ ቢልካ ምእማን የተሓትት እዩ እንተዘየሎ ኣበሎ ተሃረርታ እግዚኣብሔር ምክንያቱ እምነት ብመሰረቱ ንእግዚኣብሔር ምድላይ እዩ ንኽትረኽቦ ሃርር ምባል እዩ ምስኡ ክትከውን ብርቱዕ ትምኒት ምሕዳር እዩ ምስኣ ክትሕጐስ ምድላይ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ጐይታ ወትሩ ናብ ሓቀኛ ሓጐስ ምስ ዓደመና እዩ ብዛዕባ ተኣምርን ትእምርትን እቲ ዝዓበየ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ፍቕዲ 17 እንሆ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ እቲ ናይ ቀደም ኣይክሕሰብን እዩ ግና ኸ እንሆ ኢየሩሳሌም ንእልልታ ህዝባ ኸዓ ንሓጐስ ክፈጥር እየ እሞ በቲ ኣነ ዝፈጥሮስ ክሕጐሱን ንዘለኣለም ደስ ክብሎምን እዩ ኣነ ድማ ብኢየሩሳሌም እልል ክብል እየ ብህዝበይ እውን ደስ ክብለኒ እዩ ድምፂ ብኽያትን ድምፂ ኣውያትን ድሕሪ ሕዚ ኣብኣ ኣይክስምዓን እዩ ዝብል እዩ በዚ ኸ ዝቲ ዝዓበየ ተኣምር ምሳኡ ናይ ምዃን ደስታ ሃረር ክንብል ወትሩ ምስ ተዓደምና ኢና
ኳንዶ ሲኞሬ ፓሳ ፐላ ኖስትራ ቪታ ኤፋ ኡን ሚራኮሎ ኢን ኦኒኑ ዲ ኖይ ኦኒኑ ዲ ኖይ ሳ ኮሳ ፋቱ ሲኞሬ ንላ ፕሮፕሪያ ቪታ
እግዚኣብሔር ብሂወትና ክሓልፍ እንከሎን ንነፍሲ ወከፍና ተኣምር ክገብር እንከሎን ነፍሲ ወከፍና ኸዓ ጐይታ ኣብ ሂይወትና እንታይ ከም ዝገበረ ክንርድኦ ምስ ጀመረን ኣብኡ ደሪቕካ ጠጠው ኣይበሃልን እዩ እዚ ተበግሶን ዕድመን ናይ እግዚኣብሔር ንቕድሚት ንክንግስግስ እዩ ከምቲ ዘመራይ ዝብሎ ሃሰስኩ ገጸ ዚኣከ ገጸ ዚኣከ ሃስስ ኦ ኣምላኸይ ገጽካ ክርኢ ዘለ ኣለኹ ገጽካ ርርብዳ ኣለኹ ዝብል ዕለት ዕለት ገጽ ኣምላኽ ንምርኣይ ሃረር ክንብል ይቲ ዕድመ ኮይኑ ግን ብዙሓት ክርስትያን ዳርጋ ኣብ ጋራጅ ዝተዓሸጉ ኮይኖም ደስኪሎም ትርዮም ተኣምራትን ትእምርትን ከስ መበገሲ እዩ እምበር ምዕረፊ ይኮነን ቅዱስነቶም ኣብ ኩነት ናይ ከምዚኦም ዓይነት ክርስትያን ምልስ ይብሉ እሞ ኢየሱስ እንታይ ኮም ምበለ ብዛዕባ እዞም ዝደስከሉ ክርስትያን ኢሎም ይሓቱ
ፐርኬ ቺ ሶኖ ታንቲ ክርስትያኒ ፈርሚ ክኖን ካሚናኖ ክርስትያኒ ኢንሳብያቲ ነለ ኮሰ ደ ኦኒ ጆርኖ ቦኒ ቦኒ ማ ኖን ክሬስኮኖ ሪማንጎኖ ፒኮሊ ክርስትያኒ ፓርኬሻቲ
ስለምንታይ ብዙሓት ክርስትያን ንቕድሚት ክንዲ ምምራሽ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ናይ ዕለታዊ ናብራት ሓቢኦም ከም ሰገን ርእሶም ቀቢሮም ከምዘይሰምዑን ከምዘይርዩን ኮይኖም ዘለዉ። ሕያወት እዮም፣ ጥዑያት እዮም፣ ግን ዘይዓብዩ ወትሪ ንኣሽ ኮይኖም ይተርፉ። ዳርጋ ኣብ ጋራጅ ዝተዓሸጉ ክትብሎም ይከኣል። እዚኦም ዳርጋ ከም ኣብ ጋቢያ ዝተዓፅዋ ጨራሩ እዮም። እዘን ጨራሩ እዚአን ምስቲ ናይ ምንፋር ሕልመንን ሃረርተአንን ተዓፅየን ሃረር ክብላ ይነብራ። ከምኡ ከዓ ዘይዓቢ ክርስትያን ነቲ ጎይታ ዘቕረበሉ ናይ ምንፋር ተኽእሎ ሓቢኡ ወይ ከይፈለጠ ደንዚዙ ወይ ፈሊጡ ደቂሱ ይርከብ። ሓቀኛ ክርስትያን ከስ ክንዮ ተኣምርን ትእምርትን ክነፍር ክግስግስ ሃረር ክብል ዘጓንፈ የጓንፍ ጠኒኑ ምረሽኡ ንቕድሚት ክቐጽል ኣለዎ። ድሕር ቢሎም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሕልናና ተመሊስና ንጎይታ ሃረር ዘብሎ ኣለኹ ድላይ ከመይ እዩ? ኦ ጎይታ ገጽካ ክርኢ ዘለለኹ ኢለ ዶ ሃረር ብል ወይ ስፈርህ ወይ እውን ሕፍረት ውሒጥ ንትምብል? ነዚ ሃረርታ እዚ ብኸመይ ክክመዝኑ ኽእል ወይ ከመይ ገይረ ክዕቅኑ ኽእል? ከመይ እቲ ቐዳማይ መበገሲ ናይ እምነት ከም ጣዕሞት ወይ መኽፈቲ ሸውሃት ክኸውን ይኽእል? ሸውሃት ወይ ድልየት እንተዘየሎ ግን ሃረርታ እግዚኣብሄር እንተዘየሎ ግን ኩሉ ከንቱ እዩ። ሃየ እምባር ነዚ ሃረርታ እዚ ሎሚ ነበራብሮ ንቕድሚት ከዓ ንገስግስ። ሓቀኛ ክርስትያን ሓደጋ ፈሪሁ ደው ኣይብልን ስቑ ኣይብልን፣ ጠኒኑ እዩ ዝኣቱ። ካብቲ በዕልና ዝፈጠርናያስ ይኹን ውሕስነት ዝህበና ኮይኑ ዝስምዓና ምድስካል ንበራበር እንክብሉ ስብከቶም ደምዲሞም።
ዕለት 1 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ኣዳራሽ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ምንጪ ምሕረት እተሰምየ ኣብ ስዊዘርላንድ ዓለማውያንን ገዳማውያንን ሃገራት ተጠቀምቲ ቋንቋ ፈረንሳይና መንፈሳዊ ህይወትን ጸሎትን ኣብ ምሕረት ዘነቓቓሕ ማሕበር ኣባላት ተቐቢሎም መርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኣብ ሳር ምሕረት እግዚኣብሔር ምዃን ናይ ምፍቓርካ ውህበትን ውበትን ናይ ምፍላጥ ጸዋዕታ ብጐይታ እዩ። ኣብዚ ጸዋዕታ ዝምንባር ነቲ ካባኻ ዝተፈልየ ዘይንስኻ ብምጥርጣርን ፍርሕን ዘይኮነ ብምፍቓርካ ምጥማት የድሊ። ኣብቲ ምሕረትን ሓሳርን እተሰምየ ሓዋርያዊ መልእኽቶም ኣሙርኪዞም ኣብ ምረኻ ብምስካልእ ኣብ ዝብል ናይ ምርኻ ብባህሊ ዝቆመ ማንም ንብጻዩ ወይ ንኻልእ ብፍርሕን ምጥርጣርን ወይ እውን ተጎዲኡን ኣብ ስቓይ እንከሎ እናረኣኻዮ ከም ዘይረኣኻዮ ኮንካ ዘይምሕላፍ ዝተሓሳስብ ዝተፈቓርካ ምዃንካ ነቲ ካባኻ ዝተፈለየ ብምፍቃር ዝተፈቓረ ምዃን ምምስካር የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓብራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ብጻይካ ብምእንጋድ ኣብ ናይ ጸሎትን ሕውነታዊ ህንፀትን ምስናይ ዝብል ናይቲ ማሕበር መንፈሳውነት ገሊፆም ናይ ምሕረት ናይ ተመሓርነትን ናይ ምምሓርካን ተመክሮ ንኽንበር ዝሓንፅ ምዃኑ ሓቢሮም፣ እዚ ከዓ ዕለታዊ ህይወት ብርግዓት ንምጥማት ዝድግፍ እዩ። ዝተመሓርካ ምዃንካ ምስ እተስተውዕል ዝተረጋግአ ህይወት ኣብ ምንባር ትብርኽ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ቀጻልን ብዘይተኸላለፍ ዝንበር ጸላይ ህይወት ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ጸሎት ምስሊ ብእግዚኣብሔር ትራኸብ? እቲ በብዕለቱ ኣብቲ ብዘለዓለማዊ ህይወት ብዝህብ ካብ ልቡ ዝምንጩው ናይ ምሕረት ማይ ክንሰቲ ዘብቃዓና ቃሉ ብምስማዐ ፍቓዱ ነለለይ ሓደራ ቢሎም ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ሓቢረን።
ዕብየት እግዚኣብሔር ካብ ዕፀ ፋርስን ካብ ጥንቆላን ይሕውየና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ምስ ዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቕሪ ዕብየቱ ብዙሕ ከም ዝኾነ ንምግላጽ ኣብቲ ኩሎም ጠንጢኖምና በይንና ኮይኑ ኣብ ዝመዓና ግዜ እውን ከይተረፈ እግዚኣብሔር ወትሩ ኣብ ጎንና ኣሎ። ምናደ ኸዓ ህይወትና መሪርና ኢድና ኸንህብ ኣብ እንፍተነሉ ግዜ ንሱ ወትሪ ምሳና ኣብኡሎ እንክብሉ ረጋጊጾም። ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንራብዓይ ሰንበት ናይ ዘመነ ጾም ኣብቲ መእተዊ ማህልየት መዝሙረ ዳዊት ተፈሲሒ ኦ ኢየሩሳሌም ኦ ኢየሩሳሌም ተሓጐሲ ዝብል ተመስሪታ ነዚ ሰንበት እዚ ሰንበት ፍስሐ ሰንበት ታሕጓስ ትብሎ። ቅዱስነቶም ከዓ ናይዚ ታሕጓስ ምንጪ እቲ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ምስቲ ምቓር ምዃኑ ንምብራህ ከምዚ ክብሉ ኣስተምሂሮም።
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quarta domenica di Quaresima la si chiama domenica allettare, cioè rallegrati.
Zgoberkum ahwatna hatin, dahandu ilkum. ኣብዛ ሰንበት ፍስሓ ሰንበት ደስታ ተባሂላ ትጽዋዕ ራብዓይ ሰንበት ዘመነ ጾም ኣርብዓ ነቲ ቅዱስ ዳዊት ተፈሲሒ ኢየሩሳሌም ኢሉ ኩሎም እቶም ሓዚኖም ዝነበሩ ክሕጐሱን ደስ ክብሎምን ዝዕድሞ መሰረት ንተሓጐስ ቅዳሴና እውን በዘን ቃላት እዚአን ይጅምር። ናይዚ ተሓጓስ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን ቢልና እንተሓተትና ከምቲ ናይ ዕለቱ ወንጌል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቅ 16 ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ዝብሎ ምኽንያት ተሓጓስና እቲ እግዚኣብሔር ንዝማዳ ኣዳም ዝርኣዮ ፍቕሪ ዕብየቱ ምስቲ ምቓር እዩ። እዘን ኢየሱስ ምስ ኒቆዲሞስ ክዘራረብ እንከሎ ዝበለን ቃላት እዚአን ናይቲ ብስራት ክርስትና ዝነግሮ መልእኽቲ ሕምረት ሒዘን ይጓዓዛ። እዚ ተሓጓስ እዚ ወላ እውን ኩነታትና ተስፋ ዘቕርፅን ክመስል እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ድሕነትን ተሓጓስን ብምልጋስ ጣልቃ ይኣቱ። እግዚኣብሔር ኣብ መንበሩ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ከይመስለና ከምኡ ይኮነን። እግዚኣብሔር ወሰኑ ሒዙ ሱቕ ቢሉ ኣይምልከትን። እንታይ ዳ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ይኣቱ። ብጸጋኡ ህይወት ሂቡ ንኸድሕነና ኣብ ህይወትና ጣልቃ ይኣቱ። ምሳና ይሕወስ።
ሲያሞ ኪያማቲ ኣፕሬስታሪ ኣስኮልቶ ኣኮስቶ ኣኑንቾ ረስፒንጀንዶ la tentazione di considerarci sicuri de noi stessi
ነቲ ርእስና ዝኽኣልና ኢልና ባዕልና ንኣክል ንእግዚኣብሔር ንሕደጎ ዝብል ፈተና ነጺግና ብኣኡን ብቓሉን ፍጹም ነጻነት ምእንቲ ክንለብስ ነዚ ጻውዒት እዚ ጽን ኢልና ክንሰምዕ ዝተጸዋዕና ኢና። ነዚ ንምግባር ትብዓት ስለ ዘድሊ ኩነታትና ንኽንፈልጥ ዝኣክል ትብዓት ምስ ኣከብና ኩሉ ክበርሃልና ክጅምር እዩ። ምስቲ ኣፋፍነትናን ድሩትርነትናን ጸብጻብ ክንገብር ዝተጸዋዕና ምዃንና ክርዳአና እዩ። ሓንሳ ሓንሳ ምናልባት ጭንቀት ክኸበካን ናይ ጽባሕ ሻቕሎት ክህውፀካን ፍሪ ሕማምን ሞትን ከሸቑረካን ይኽእል ይኸውን። እዚ ዘርእየና ኸዓ ስለምንታይ ብዙሓት ካባና መውፅእ ደልዮም ላዕልን ታሕትን ከም ዝብሉ እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ገሊኦም ቀሊል መውፅእ ኮይኑ ዝረኣዮም እቲ መውፅእ ዘይብሉ ጸልማት በዓቲ ሓሽሽ ወይ እውን ድራግ ከምኡውን እቲ ሓንሳ ምስ ኣዕነወካ ዳግም ክትንስእ ብጣዕሚ ዘጸግም ናይ ጥንቈላ ዓለም ገጾም ይኸዱ። ድሩትነትካን ጸገማትካን ፈሊኻ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ እወ ክንፈልጦ ኣሎና። ኮይኑ ግን በዚ ተስፋ ክንቈርጽ የብልናን። እንታይ ደኣ ንጐይታ ክነወፍዮ ኣለና። ከመይ ንሱ ንኽንሓውቑ ሕግዘና እዩ። ብኢድና ሒዙ የሰኒየና። በይንና ክንከውን ፈጺሙ ይሓድገናን እዩ። እግዚኣብሔር ወትሪ ምሳና እዩ። ቀንዲ ምኽንያት መሐጐስ ኢና ኸስ እዚ እዩ። ሃየ እምባር ሎሚ ንተሓጐስ፣ ከምቲ ናይ ኢየሩሳሌም ፍስሓ ይውረረና። ከመይ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ። ቀንዲ ዘሐጉሰና ኸስ ሓቀኛን ዝዓበየትን ተስፋ ኣብቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዘለና እዩ። ከመይ ንኸድሕነና ንእንኮ ወዱ ሂብና እዩ። ተሓጓስና ኸስ እዚ እዩ። ኮይኑ ግን ሓቀኛ ክርስትያን እንተ ኾይንና ኣብቲ ዘጉሂ ኩነታት ክንርከብ ከለና ናብታ ንእሽቶ ተሓጓስ ክትበና ርግጽነት እውን ክተልብሰና ትኽእል ተስፋ ክርስትያን ንኸይድ። ድሩትነትናን ሓጢኣትናን ድኻምነትናን ምስ ንርኢ በዚ ተስፋ ክንቈርጽ የብልናን። ከመይ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ። ኢየሱስ ከዓ ምእንቲ ኸድሕነና ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣሎ። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከዓ እዚ እዩ። ነቲ ኣብ መስቀል ዘሎ ኢየሱስ ኣተኲርኩም መጠምጡ ሽዑ ነቲ እግዚኣብሔር የፍቅረካ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ልብኹም ስምዕዎ። ሓቂ እዩ እቲ ዝበልናዮ ድሩትነት ድኻም ሓጢኣት ምሳና ኣሎ። ኮይኑ ግን ካብዚ ድሩትነትናን ድኻምናን ሓጢኣትናን እግዚኣብሔር ይዓቢ።
ኖን ዲመንቲካርቴቪ ዲ ኮስቶ ዲዮ ፒ ግራንድ ደለ ኖስትሪ ደቦሌትስ
ነዚ ትረስዑ። እግዚኣብሔር ካብ ድሩትነትናን ድኻምናን ሓጢኣትናን ኣጸቢቑ ይዓቢ። ነቲ ኢዱ ዘርጊሑልና ዘሎ እግዚኣብሔር ኢድና ዘርጊሕና ንቀባበሎ እሞ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ነቲ ምእንታና ተሰቕለ ኢየሱስ እናጠመትና ንቕድሚት ንገስግስ። ኣደ ምሕረት ዝኾነ ድኖና ድንግል ማርያም ብእግዚኣብሔር ዝተፈቐርና ምዃን ዘረጋግጽ ጸጋ ኣብ ልብና ተንብረልና። በይንና ኾይኑ ኣብ ዝስምዓናን ጸገማት በርትዑ ኢድና ክንህብ ኣብ እንፍተነሉን ግዜ ተሰኒየና። ጉዕዞ ጾም ኣርብዓና ተመክሮ ይቕሬታን ምሕረትን ምቅብባልን ፍቕርን ክኾነልና ስምዒት ወዳ ኢየሱስ ኣብ ልብና ተሰኣለልና። ድሕሪ ቢሎም መልኣኽ እግዚኣብሔር ደጊሞም ሃዋርያ ውራኬ ብምሃብ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ካብቶም ኣብ ዓለም ውሩያት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ተባሂሎም ዝግለጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራጽ ኣብ ዝተኻይዱ ናይ መወዳእታ ክልተ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ዝተሳተፉ ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ኣብ ምህናጽ ዓብዪ ግደ ዘበርከቱ ወዲ ቤተ ክርስትያን ጀርመናዊ ብፁእ ካርዲናል ካርል ለህማን ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሜኦም ኣብ ማጎንዛ ከም ዝዓረፉ ካብታ ጀርመናዊት ሰበኻ ዝወፅእ መግለጽ ዝጠቐሱ ናይ ቫቲካን ኒውስ ሓላፊ መደብ ቋንቋ ጀርመን ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ በርን ሃገንኮርድ ኣፍሊጦም። ዕለት ሓሙሽተ መጋቢት ናይ ማጎንዛ ሰበኻ ድሕሪ ብፁእ ካርዲናል ለህማን ዝተሓርዩ ብፁእ ኣቡነ ፒተር ኮሆልንግራፍ ብፁእ ካርዲናል ለህማን ናብ ዘለዓለማዊ ቤት ነጋዲ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ለህማን ብዝሓደሮም ሕማም ኣብ ብርቱዕ ስቓይ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸሩ ኣባ ሃገን ኮርድ ኣስዒቦም ነፍሴር ብፁእ ካርዲናል ለህማን ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ሲጊማሪንገን ዝተወልዱን ብፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ሊቕነት ኣመስኪሮም መጀመርያ ከም ተሓባባሪ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ናይ ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ካርል ራህነር ድሓር እውን ከም ኣማኻሪ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምኡ እውን ኣብ መንበረ ጥበብ ሞናኮን ሚኒስተርን ከም ዘገልገሉ ጠቒሶም ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ናይ ቴዎሎጊያ መምህር ንምዃን ብቑዕ ዝብል ገምጋም ኣብቲ እዋን በቶም ናይ እዋንና ዓብዪ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣብቲ እዋን ጆሴፍ ራትሲንገር ቅዱስነቶም ድሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተዋሂብዎም መጀመርያ ኣብ ማጎንዛ ድሓር ኣብ ፍሪበርግ ምሉእ መምህር ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ካብ ተማሃርቶም ሓደ እቶም ውሩይ ናይ ቴዎሎጊ ያሊክ ብፁእ ካርዲናል ጌራልድ ሊድዊግ ሚውለር ከም ዝነበሩ እውን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ከም ዕዱም መምህር ኮይኖም እናተዘዋወሩ ከም ዝመሃሩን ብዙሓት መፅሓፍቲ ደሪሶም ንንባብ ዘብቅዑን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ናይ ዓንቀፅ እምነት ኣማኻሪ ብምዃን እውን ንነዊሕ ዓመት ዘገልገሉ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ናይ ሰበኻ ማጎንዛ ጳጳስ ኮይኖም ክሳብ 2016 ዓመተ ምህረት ከም ዘገልገሉን ካብ 1987 ክሳብ 2008 ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ካብ 1988 ክሳብ 1998 ዓመተ ምህረት ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃ ኣቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣባልን ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ዛዕባ ኤውሮጳ ኣብ ዝዘተ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ፍሉይ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካርዲናል ንክኾኑ ካብ እተሰሚዩ ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐርን ብፁእ ካርዲናል ሆርጌ ማሪዮ በርጎልዮ ቅዱስ ኣቦናር ስሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮም ዝርከብዎም ካርዲናል ተሰሚዮም ኣብቲ ድሕሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተኻየደን ኣብቲ ብፁእ ካርዲናል ራትሲንገር ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድሓር እውን ዕለት 13 መጋቢት 2013 ዓ ም ብፁእ ካርዲናል ሆርጌ ማሪዮ በርጎልዮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝሓረየ ጉባኤ ብፁኣን ካርዲናላት ከም እተሳተፉ ኣባ ሃገን ኮርድ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ የመልክቱ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።